Un es uzskatām, un arī ekonomikas ministri atbalsta mūsu pozīciju, ka pircējs ir reiz veikalā līdz atļautiem laikam, līdz 17:00, pircējs drīkst izdarīt pirkumu, un viņš tiek apkalpots. Un tas tāpat kā visur, nu, kad iegāja pie frizieru, viņš uzsāca griezt frizūru 15 minūtes pirms darba laika beigām, tur loģiski viņš to frizūru pabeigt. Ja saka, 7:00 visus liekas čērs malā un neprom kāds esi. Arī šeit cilvēki neļauj normāli iepirkties. Un tas arī nepieciešams tāpēc, ka tomēr cilvēki strādā līdz 5:00, 6:00, un mūsuprāt attieksme jābūt cilvēcīgai, un nedrīkst nerūt gan pircējs, gan tirgotājs.